Kai en tiu tempo venis Josuo kai extermis la anakidoin sur la monto en Hebron en Debir en Anab kai sur la tuta monto de Yehuda kai sur la monto di Israel kun iliai urboi Josuo extermis ilin ne restis anakidoi en la lando de la Israelidoi nur en Gaza en Gat kai en Ashdod ili restis. Tia maniere Josuo prenis la tutan landon conforma al cio cion la Eternulo diris al Moseo cae Josuo donis gin cil heredan posedajon al Israel lau iliae partoi, lau iliae triboi, cae la lando tranquilligis de milito.